İslomda bolalar huquqi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomda bola huquqlari turgum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Oila har bir jamiyatning boshlang'ich hujayrasi va uning asosi hisoblanadi. Insonning moddiy va ma'naviy kamoloti oilada shakllanadi. Shu bois oxirgi vaqtlar mutaxassislar oila masalasiga diqqat qilib, uni mustahkam va poydor bo'lishiga ahamiyat berishmoqda. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam farovon bo'ladi. Aksincha oilalarda parokandalik, buzg'unchilik bo'lsa, o'sha jamiyat buziladi. Uning tinchi yo'qoladi. Oqibatda chuqur tanazzulga yuz tutadi. Oilaning mustahkamligi oilaviy munosabatlar madaniyatining darajasiga bog'liqdir. Ma'lumki, oilaviy munosabatlar jamiyat va millat ijtimoiy munosabatlarining tarkibiy qismidir. Qur'oni Karimda musulmon erkak va muslima ayol turmush qurishiga e'tibor beriladi. Zero nikoh insoniy aloqalar ichida eng muqaddas va eng ahamiyatlisidir. Bu aloqa odam bolasining ko'plab xohish istaklariga javob beradi. Nikohlanuvchilar bir-biriga eng yaqin shaxslar hisoblanadi. Bu holga erishish avvalo qalblar yaqinligini, aqida birligini taqozo etadi. Chunki har bir insonning hayot yo'lini belgilaydigan o'lchovi e'tiqodiy nuqtai nazari bo'ladi. Islom dinida bolalarning ta'lim va tarbiyasiga tug'ilishdan oldingi sharoit va zaminalarga va hatto bolaning ona qornida vujudga kelgan paytida maxsus e'tibor qaratiladi. Aziz payg'ambarimiz Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam sirasi va ul hazratning ahli baytlari shu nuqtai nazarga ega edilarki, bolaning tarbiyasi uning tug'ilishdan oldin va o'z turmush o'rtog'ini tanlash va uylanish paytida boshlanadi. Turmush o'rtog'ini tanlash bilan tarbiya va ta'lim uchun sharoit muhayyo bo'ladi. Chunki tarbiyaning birinchi muhitini oila tashkil etadi. Va shak shubhasiz eng sezgir bola o'zining tarbiya va rivojlanish davrini oilada o'tkazadi. Er-xotin oilaning asosiy ustuni hisoblanishadi. Shuning uchun agar ota va ona fikriy va ruhiy nuqtai nazardan sog'lom, taqvodor va tarbiya ko'rgan insonlar bo'lsalar, ishonch bilan aytish mumkinki, bola uchun tarbiyaning muhim qismiga kafolat berilgan. Islom dinida bolalarning ta'lim va tarbiyasiga tug'ilishdan oldingi sharoit va zaminalarga va hatto bolaning ona qornida vujudga kelgan paytida maxsus e'tibor qaratiladi. Turmush o'rtog'ini tanlash bilan tarbiya va ta'lim uchun sharoit muhayyodir. Tarbiyaning birinchi muhiti oilada shakllanadi. Shubhasiz, eng sezgir bola o'zining tarbiya va rivojlanish davrini oilasida o'tkazadi. Shuning uchun ota va ona fikriy va ruhiy nuqtai nazardan taqvodor, sog'lom tarbiya ko'rgan bo'lsalar, bola uchun tarbiyaning muhim qismiga kafolat berilgan. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, siz Muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/bus orqali xolagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi porstoday.com. Iymon,
ishon,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida. Diniy ta'limotlarda kichik bolalar va ularning haq-huquqlari haqida ko'plab ko'rsatmalar mavjud. Islom dini ta'limotida solih va sog'lom farzand tug'ilib, voyaga yetish uchun er-xotinga to'ydan avval tayyorgarlik ko'rib, bu borada maxsus dastur amallar ko'rsatilgan. Diniy ta'limotlarda bu masalaga maxsus bob ajratilgan. Islomda farzandlarning huquqlari qat'iy rioyat qilingan bo'lib, bular ularning ota-onalari yoki yaqin qarindoshlari yashayotgan jamiyatlarga qilib yuklatilgandir. Bu haqlarni ado etish vojib bo'lib, unga amal qilish majburiydir. Islom huquqshunosligi asosida bola huquqlari bo'yicha kelib chiqadigan muammolar adolatli hal qilinib, ijtimoiy hayotda bolalarning xavfsizligi va asosiy huquqlarining daxlsizligini ta'minlash bilan bog'liq ko'plab savollar muhokama qilingan. Islomiy dasturlarda ushbu sohada huquq tartibot mahkamalari uchun juda ko'p aniq dalillar va ko'rsatmalar berilgan. Islom huquqining eng muhim va eng mukammal tizimlari o'zida mujassam etgan, o'zining hayotiyligini isbotlab kelayotgan mo'tabar manbalar hisoblanishadi. Farzand tarbiyasi jamiyatning tavajjuhini o'ziga jalb etib kelgan masalalardan biri hisoblanadi. Farzand tarbiyasida eng muhim omillardan biri bu er va xotinning hamkorliklaridir. Hurmatli tinglovchilar, Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.